วันนี้วันพฤหัสที่10มกราคมพุทธศักราช2545นะครับขอบคุณมากครับที่กรุณาให้เกียรติผมมาพูดเรื่องปัญหาความแตกแยกในครอบครัวไทยในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านกลางคืน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม2ยามตีหนึ่งถ้าปกติก็หลายคนนอนแล้วผมเองเนี่ยถ้าอยู่บ้านผมจะเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆหมอนตลอดเวลาแล้วหมายเลขโทรศัพท์ผมนี่ไม่เคยปิดบังใครบางคนเขาบอกว่าไม่ได้อะมือถือประเดี๋ยวจะกวนเวลาพักผ่อนผมไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจเลยเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าหากว่ามีคนเดือดร้อนนะครับต้องการจะติดต่อเข้ามาเพื่อระบายความทุกข์เราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งโลกนะครับเกิดมาในโลกใบเดียวกันเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าการให้แก่กันเนี่ยก็คงจะต้องมีขั้นตอนตามเหตุตามผลนั่นก็คือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ใจที่สุดใกล้ตัวที่สุดก็คงจะต้องให้ไปก่อนถ้ารู้ว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นผู้รับเป็นคนที่เปิดใจกว้างมันถ่ายทอดต่อไปได้เรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติครับบางทีเนี่ยถ้าหากว่าท่านอยู่ในห้องนอนผมท่านอาจจะรู้สึกแปลกหลายๆท่านคงรู้สึกแปลกเพราะว่า4ทุ่ม5ทุ่มมีคนโทรศัพท์มาที่แรกผมก็ยืนพูดตอนหลังนั่งลงกับพื้นในที่สุดก็นอนลงไปที่พื้นแล้วก็คุยจนกระทั่งสองยามตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วแต่ใครจะวางหูโทรศัพท์ลงไปก่อนมันเป็นเรื่องของความรำคาญหรือเปล่าในใจผมไม่มีมันเป็นเรื่องของการรบกวนการพักผ่อนหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมให้จิตใจกับทุกคนนั่นน่ะมันเป็นการพักผ่อนอยู่แล้วทุกอย่างมันไม่ได้มีด้านเดียวเว้นแต่ว่าเราจะมองอะไรต่ออะไรลึกได้แค่ไหนนั่นหมายความว่าผู้ที่มีใจกว้างยิ่งกว้างเท่าไหร่ความลึกก็ยิ่งมีเท่านั้นจะไม่มีคำว่ารบกวนฉันทำไมแต่อีกด้านนึงน่ะมันก็เป็นสองด้านที่มันเข้ามาสวมกันมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับด้านที่เข้ามาหานั้นก็รู้ว่าเขาให้ความรักให้ความศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็เกรงใจแต่ถ้าเขาเหลืออดจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาหาไม่ว่าจะใช้สื่ออะไรก็แล้วแต่สื่อสำคัญที่สุดคือใจถ้ามีตรงนี้อยู่แล้วมาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะรู้สึกเกรงใจเองถนอมเอาไว้ใช้นานๆ นะเรียนเองมันเกิดขึ้นในรากฐานจิตใจคนเพราะฉะนั้นมักจะมีผู้ถามผมว่าออกกำลังกายหรือเปล่าออกทำอะไรเราออกกำลังกายเนี่ยเล่นกอล์ฟเหรอไปแอโรบิกเหรอไม่มีเลยคนนี้อะไรล่ะครับรู้ว่าเราทำอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่บ้านเดินเข้าห้องออกห้องจัดหนังสืออะไรนี่ก็ออกกำลังกายนะครับได้ประโยชน์ลงสวนฟันดินปลูกผักออกกำลังกายหรือเปล่าออกด้วยได้ประโยชน์ด้วยไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นสร้างสรรค์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรต่ออะไรนี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นะเว้นแต่ว่าใครจะเข้าถึงหรือเปล่าไม่ต้องมาแหมมารบกวนกันทำไมไม่ใช่เวลาต้องมารบกวนกันสักหน่อยหนึ่งถามจริงๆการเวลานะมันมีตัวตนไหมไม่มีอะมนุษย์เป็นคนมาประดิษฐ์ขึ้นทั้งนั้น นี่บ่ายโมงสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงมองย้อนหลังกลับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนหรอกมนุษย์สมมติมันขึ้นมานะครับถ้าใจเราละเอียดอ่อนเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะนอนเมื่อไหร่เราควรจะลุกขึ้นทำงานแล้วก็เมื่อไหร่เราไม่ลุกเราอยู่กับที่นอนเราก็ทำงานได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้นะครับถ้าใจเราอิสระจริงไม่ไปติดอยู่กับสิ่งสมมุติไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่รอบตัวเรามองให้ดีครับของจริงอยู่ในใจเราสิ่งอื่นเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นนี่แหละครับมาถึงตรงนี้นะผมก็อยากจะเริ่มต้นเรื่องครอบครัวช่วงหลังๆเนี่ยผมมีตัวอย่างทั้งนั้นมีของจริงเพราะผมเรียนจากของจริงผมไม่ได้เรียนจากตำรานะไม่ใช่ฉันต้องไปเรียนเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆทั้งนั้นเรื่องสมมุติมันเป็นเครื่องมือใช้มันให้เป็นนะฮะไม่ได้เรียนในมหาลัยเลยก็สามารถจะรู้ได้รู้จากที่ไหนล่ะก็รู้จากใจเราเองทุกคนมีจิตใจไม่ใช่ไม่มีนะฮะคนตรงนี้เจอได้ทุกเรื่องมาเรียนสาขาต่างๆแล้วเยอะแยะเนี่ยบอกได้เลยว่าของสมมติทางนั้นครับบางคนจะถามว่าเอ๊ะผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมบอกผมไม่ทราบอ่ะแต่เท่าที่จำความได้มาก็เห็นว่ามันมีอยู่ในใจมาตลอดนะเว้นแต่มันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะเราทำงานกับคนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกว่าคนกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะแม้กระทั่งคนบางคนที่กับใครก็คิดว่าเป็นศัตรูกับเราผมไม่เคยคิดว่าใครเป็นศัตรูเลยเข้าไปหาเขาทั้งนั้นเพราะผมรู้ว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ของสิ่งเหล่านี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ทั้งนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่าคนเรานั้นถ้ามาด้วยใจแล้วก็มาจากความจริงที่อยู่ในใจถ้าหากว่าใจยังไม่มายังมาไม่ถึงกายมาก่อนนั่นแหละครับบอกได้เลยอย่านึกว่าอ่านใจกันไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่ามารบกวนนู่นรบกวนนี่อยากฝากนู่นฝากนี่ฝากลูกฝากหลานเข้าโรงเรียนหน่อยไหมครับอะไรต่างๆพวกนี้พูดช่วยพูดกับคนนั้นทีคนนี้ทีผมอยากได้อะไรต่ออะไรมันจะมาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะบอกได้เลยว่าความจริงใจของคนเหล่านั้นยังไม่ถึงจุดนะฮะเราก็ต้องมาพิจารณาจะให้ได้แค่ไหนเหตุผลมันอยู่ตรงไหนให้ได้ก็ให้นะครับบางอย่างมีอยู่แล้วแต่ว่าเฉยซะเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่เหตุผลไม่ข้ามขั้นตอนนี่แหละวันดีคืนดีเนี่ยมักจะมีคนโทรศัพท์มาบางทีก็กลางดึกแล้วแต่ไม่แน่เวลานี่ไม่แน่นะครับโทรมาจากเชียงรายก็มีท่านอาจารย์คะสามีฉันเนี่ยโอ้ไปมีชื่อเสียงถูกเชิญไปพูดที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะเป็นครูบาอาจารย์มีตำแหน่งวิชาการสูงแล้วทิ้งลูกทิ้งบ้านทิ้งอะไรไปมีคนใหม่ไปอะไรสารพัดเลยกายเราไม่รู้จักกันแต่เขารู้จากการสัมผัสด้วยใจแม้กระทั่งเห็นในโทรทัศน์นิดเดียวเขาก็รู้อ่านออกว่าคนคนนี้เนี่ยพึ่งได้นะอยากมาหาอยากมาเล่าความจริงให้ฟังนะครับผมบอกโอ้โหอยู่ถึงเชียงรายมากรุงเทพเหรอไม่เป็นไรครับนึกผมนึกในใจโอ้เราไปคิดได้เดียวหรือเปล่าว่าเห็นว่ามันแพงแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไอ้ความเดือดร้อนของเขาเนี่ยมันถึงจุดที่เงินเท่าไหร่ฉันก็ยอมเสียทั้งที่ฉันไม่มีเงินอ่ะหลังจากคุยไประบายไปอะไรไปบอกใจก็เร็วอบอุ่นนะเขาก็วางหูโทรศัพท์จากนั้นมาหายหน้าไปเลยถ้าผมเป็นคนที่ยึดติดผมก็คงจะต้องคิดว่าไหนว่าจะมาล่ะไม่เห็นมาเลยพูดแล้วก็ไม่มาแต่ผมกลับมองอีกด้านว่าอ๋อตรงนั้นเนี่ยเพราะเขาระบายความทุกข์ให้เขาระบายเราเนี่ยมันสอนเรานะคนเราถ้าระบายความทุกข์ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนใจเริ่มเห็นเหตุผลว่าเอ๊ะเรามาเนี่ยมันแพงนะก็เลยไม่ต้องมา นะครับมีอีกหลายเรื่องเลยคนในกรุงเทพนี้ก็มีคนในหลายจังหวัดเลยนะครับไกลแสนไกลภาคใต้ก็มีสงขลาพัทลุงที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยโทรกันมานั่นแหละนี่แหละครับคือตำราเล่มใหญ่เลยเขียนลงไปไว้ในใจนะครับค้นหาจากใจนั่นแหละได้ความจริงเพราะถ้าเราจริงใจกับทุกคนสิ่งเหล่านี้มันลงไปอยู่ในใจได้แล้วค้นออกมาได้เมื่อถึงกำหนดถึงมีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยมันจะออกมาเยอะแยะเลยครับนี่ครับช่วงหลังๆนี่นะครับคนพูดกันมากเรื่องครอบครัวแตกแยกทำให้ผมเอามาคิดนะว่าเหตุผลมันมาจากอะไรผมนึกถึงเพลงสุนทรภรณ์ครูเอื้อแต่งเอาไว้กังหันต้องลมมันมีความอยู่ตอนนะสรุปแล้วก็คือว่าเวลาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอยู่ในครอบครัวก็เกิดไม่ถูกใจกันเข้ามากขึ้นมากขึ้น ในที่สุดชายก็โทษหญิงหญิงก็โทษชายอันนั้นคืออะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าเราเห็นแก่ตัวเราคิดแคบนะครับช่วงหลังๆก็มีการพูดกันว่าครอบครัวสำคัญปัจจุบันทั้งมันมีการเถียงกันสังคมสำคัญกว่าอีกฝ่ายก็บอกว่าครอบครัวอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ได้ยังไง อีกฝ่ายก็บอกว่าก็ถ้าครอบสังคมอยู่ไม่ได้ครอบครัวจะอยู่ได้ยังไงนี่นะครับเหมือนหนูติดจั่งคือล้อมกรอบครอบครัวตัวเองเข้าไว้ครอบครัวที่เห็นแก่ตัวไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับมีแต่ทำให้สังคมเสื่อมตกลงมันไม่ใช่ครอบครัวซะแล้วมันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนนะฮะซึ่งมันลึกซึ้งกว่ามันเป็นฐานซึ่งคนเห็นแก่ตัวล้อมกรอบตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถมองทะลุลงไปถึงตรงนี้ได้นะฮะเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจสังคมแล้วก็ยอมรับความจริงที่สังคมความกดดันในครอบครัวมันจะลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะการที่จะมาโทษกันอยู่ตลอดเวลาด้านเดียวโทษกันไปโทษกันมาเนี่ยนะสวนกันไปสวนกันมาล้อมกรอบอยู่ในกระป๋องมันก็คงแตกแน่อย่าว่าแต่ครอบครัวที่มีสามีภรรยามีบุตรเลยครอบครัวในงานหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดคือครอบครัวของโลกแต่เราคงไม่ไปถึงตรงนั้นเอาแต่ตรงเล็กๆไปก่อนแต่ขอให้สารถึงกันได้ก็แล้วกันไม่ใช่ว่ามาล้อมกรอบตัวเองอยู่แค่นี้มันก็พังทุกเรื่องนะผมพูดแต่แรกแล้วว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปก่อนแต่อย่าไปยึดติดนะถ้าไปติดอยู่กับรั้วครอบครัวมันก็เสร็จแล้วคนแต่ก่อนนี้เขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่านี่นะอยู่ในที่ทำงานเนี่ยทำงานกันอย่างอบอุ่นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะทำงานแบบครอบครัวนะฮะแต่มาตอนหลังนี่ไปติดมาจากฝรั่งมากไปติดเปลือกเขามาเพราะว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในใจลึกๆของเขาเนี่ยเราจอดลงไปไม่ถึงหรอกแล้วจะไปเอาภาพที่เราเห็นเฉพาะหน้ากลับมาแล้วก็บอกมาทำแบบครอบครัวได้ยังไงนะเพราะต้องจัดการทุกอย่างต้องมีรูปแบบชัดเจนเพราะท่านไปคว้าเอารูปแบบเขามานั่นเองจริงๆแล้วคำว่าครอบครัวมันอยู่ในใจข้างนอกมันจะออกมาเป็นรูปแบบมันจะต้องมีการเป็นรูปแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องข้างนอกนะครับแต่เรื่องที่อยู่ในใจเราเองนั้นคืออุดมการณ์ของครอบครัวนะครับเมื่อครอบครัวที่มีสามีภรรยามีบุตรแตกนะฮะแน่นอนครอบครัวที่อยู่ในที่ทำงานเวลานี้หน่วยงานเล็กหน่วยงานใหญ่ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ล้วงเข้าไปเถอะครับแตกหนักทั้งนั้นเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ ลืมตัวยิ่งโตยิ่งลืมตัวก็แน่ละสิฐานมันเป็นอย่างนี้นี่โตไปแล้วรากฐานมันไม่ถึงพื้นดินน่ะเพราะพื้นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงได้หมดเชื่อมโยงความรักไม่ว่าความรักระหว่างสามีภรรยาความรักระหว่างเพื่อนร่วมงานไปจนกระทั่งความรักระหว่างเพื่อนร่วมชาติถึงเพื่อนร่วมโลกนะฮะนี่แหละถ้าตรงนี้มันหายไปนะยิ่งทำไปรากฐานความรักที่คุณจะฝากไว้กับพื้นดินเนี่ยมันหายไปด้วยแน่นอนครอบครัวก็แตกหน่วยงานก็แตกประเทศก็แตกโลกก็จะแตกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าครอบครัววนเวียนอยู่แค่สามีภรรยาเขาพูดกันแต่เรื่องนะภรรยาต้องอย่างนั้นสามีต้องอย่างนี้ภรรยากับสามีต้องอยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไร 100% นอกจากนั้นแล้วฉันต้องบอกว่าต้องเลี้ยงลูกอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะแม้กระทั่งลูกเกิดมาเนี่ยผู้ใหญ่ว่ายังไงนี่ผมได้ยินในโทรทัศน์เลยนะคนที่ถูกเชิญมาออกรายการเรื่องพวกนี้แน่นอนอ่ะฝ่ายเชิญก็จะต้องมองแล้วว่าคนคนนี้เก่งมันไม่มีความเก่งในโลกมีแต่ความหลากหลายนะเพราะฉะนั้น เขาจะบอกว่าเนี่ยเด็กออกมาปุ๊บเนี่ยเขายังพูดไม่เป็นภาษาเลยท่านรู้หรือเปล่าเป็นภาษาหรือไม่เป็นนั่นแหละคือภาษาที่แท้จริงภาษาที่ชอบพูดกันว่าภาษานานาชาติเด็กเกิดมาทุกชาติทุกภาษาแหละพูดเดียวกันหมดเลยภาษาเดียวกันหมดมนุษย์ลืมรากฐานของตัวเองไปมองตรงปลายแหมภาษานานาชาติต้องเรียนอังกฤษต้องเรียนฝรั่งเศสต้องเรียนเยอรมันต้องเรียนอะไรไปมันหลุดจากตัวเองลืมภาษาไทยเห็นไหมฮะผมไม่ได้เป็นชาตินิยมนะถ้าผมเป็นคนชาติไหนผมก็บอกว่าลืมภาษาชาติของตัวไม่ได้เพราะอะไรมันมากับสิ่งที่เราเกิดมาแต่มันก็ยังห่างนะสิ่งที่แท้จริงเนี่ยภาษานานาชาติเนี่ยตอนเกิดใหม่ๆนั่นแหละคือภาษานานาชาตินี่คือรากฐานจริงๆแล้วพวกที่ไปเรียนมาบอกนักวิชาการเนี่ยพูดอีกทั้งโทรทัศน์เนี่ยภาษาเรานี่ไม่เป็นภาษานะเราจะต้องพัฒนาเอาแล้วนี่แหละผู้ใหญ่กิเลสใส่ให้เด็กแล้วนะเขาเกิดขึ้นมาจากชาติจากภาษาไหนจากชาติไหนสิ่งแวดล้อมมันซึมเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนบอกจะต้องพัฒนาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นฝันไปเรื่อยแหละฝันเพื่อทำลายเวลานี้การทำลายมันมาถึงจุดที่เห็นชัดแล้วว่ามนุษย์กำลังทำลายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือว่าวิชาการที่เราเข้าใจกันว่าวิชาการนั่นแหละผมต้องเสริมตรงนี้กลับไปด้วยว่าวิชาการที่เราเข้าใจว่าวิชาการย้ำตรงนี้นะเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นวิชาการทั้งนั้นวิชาการคือความจริงความจริงที่อยู่ในใจที่เกิดจากใจไม่ใช่อยู่ในตำราภาษาโน้นภาษานี้เขียนสูตรยาวเหยียดอะไรนะฮะคือผมสัมผัสเรื่องพวกนี้มาตลอดสมัยผมเป็นนักเรียนใครว่าผมเรียนเคมิสตรีเก่งเรียนฟิสิกส์เก่งนะสมัยอยู่มัธยม1มัธยม3อ่ะเก็บเงินจากของที่เขาทิ้งแล้วอ่ะขวดคล้ายๆก็ทิ้งแล้วเก็บมาขายเช็คมารับซื้อขวดเอาเงินสะสมเอาไว้ไปซื้อหนังสือฟิสิกส์เล่มหนึ่งปกแข็งแม่สวยจะสีชมพูยังจำได้ถึงเดี๋ยวนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือTrigonometry นะฮะอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือchemistry เรื่องเนี่ยนะ3เล่มเล่มละ3บาทสมัยนั้นโอ้โหก๋วยเตี๋ยวชามละสตางค์2สตางค์3สตางค์ตอนนั้นแหละเนี่ยคือความมุมานะความมุ่งมั่นมุ่งมั่นในสมาธิจริงๆเอามานอนอ่านเล่นเป็นหนังสืออ่านเล่นเลยฝันที่จะทำโน่นทำนี่เสาร์อาทิตย์ทำไม่ปลูกต้นไม้ไม่ลงพื้นดินฝันดินก็จะนอนใต้ตามใต้ต้นไม้อ่านหนังสือพวกนี้แล้วมีจินตนาการด้วยเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าฉันเรียนตรงนี้ได้ฉันจะเอาไปประดิษฐ์ทำโน่นทำนี่แล้วก็จริงๆครับในห้องนอนผมเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์นะมองให้ดีมันคือจินตนาการที่อิสระ นะเมื่อมันไม่ยึดติดกับสิ่งพวกนี้เนี่ยในที่สุดมันไปได้ทุกเรื่องเลยไปได้ทุกเรื่องโตขึ้นมาจนกระทั่งมาเข้าเรียนมหาลัยก็ไม่อยากจะเข้านะครับจิตใจผมเนี่ยสมาธิผมอยู่ที่การเรียนจากพื้นดินทั้งนั้นเลยวันดีคืนดีเอ๊ะมันมีเหตุการณ์อะไรมาทำให้เราไปเข้ามหาลัยโดยไม่ต้องไปสอบแข่งขันกับใครเพราะไม่คิดจะแข่งกับใครด้วยเอาล่ะพูดไปมันก็เลยไปอีกนะครับกลับมาตรงนี้ก่อนผมเองเป็นลูกคนโตของพ่อพ่อผมเองก็จะว่าโอกาสดีแต่พ่อไม่เคยใช้โอกาสนั้นฉกฉวยหาประโยชน์ส่วนตนให้กับตัวเองลูกเห็นชัดมากแล้วปล่อยลูกตามลำพังใครๆว่าไม่เหลียวแลแต่ตอนหลังผมรู้ว่าพ่อใจพ่อเนี่ยเหลียวแลแต่กายพ่อต้องอยู่ห่างพ่อเนี่ยให้ความใกล้ชิดกับลูกคนนี้น้อยที่สุดเจ้าใครบอกว่าท่านเนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองแต่ผมมาค้นสัจธรรมได้ว่ามันอะไรกันอ๋อนี่แหละคือเหตุกับผลสิ่งไหนที่อยู่ใกล้ตัวอย่าไปสนใจมากนะที่จะออกไปทำอะไรต่ออะไรทำให้กับสิ่งที่อยู่ไกลก่อนนะครับไม่ใช่ข้างตัวเองนะถ้ามองที่ใจแล้วไม่ใช่ข้างตัวเองมันตรงกันข้ามกันนะฮะเพราะพ่อต้องการให้ลูกคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งสู้ใจตัวเองให้ได้แต่ใจพ่อนั้นมั่นคงอยู่กับอะไรตอนหลังลูกคนนี้รู้เต็มอกเลยนะครับเนี่ยแล้วในที่สุดผมอายุ12ขวบพ่อกับแม่ก็แยกกันใช่ไหมครอบครัวแตกผมว่าไม่ใช่นะเหลือเกินไปของจริงอยู่ที่ว่าทั้งคู่มีสัจจะพึ่งตนเองนะแม่มีพี่สาวที่ฐานะดีมากก็ไม่ไปอยู่ด้วยทั้งที่ปกติไปมาหาสู่กันใกล้ชิดมากแม่ไปอยู่ในห้องแถวเล็กๆมีจักรเย็บผ้าคันเย็บผ้ารับจ้างก็นานลูกก็แอบไปหาแต่พ่อรู้ไม่ได้นะพ่อเองก็ทำงานอยู่ในวังนะรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลที่7กลับบ้านดึกนะนานจะได้พบหน้าพ่อสักทีเป็นอาทิตย์เลยนี่แหละลูกคนนี้ต่อสู้ได้สัจจะได้อะไรมีสัจจะแล้วเมื่อเรามีสัจจะเรามีความจริงอยู่ในใจเราก็เห็นความจริงจากท่านได้ไม่ยากเลยครับเอาล่ะผมอยากจะพูดว่าครอบครัวนั้นอย่าไปล้อมกรอบตัวเองว่าเพียงแค่สามีภรรยาบุตรแล้วอย่าไปยึดติดอยู่แค่ไอ้รูปแบบที่มันเป็นเปลือกว่าสามีภรรยาแยกกันครอบครัวแตกนะมันไม่ใช่ครับมองครอบครัวที่ใจอย่าไปมองที่ร่างกายถ้าอย่างนี้นะครับยิ่งมาพูดกันมากยิ่งมาห่วงมากยิ่งแตกหนักครับบอกได้เลยมันยังไม่จบหรอกนะขอให้มองกว้างมองลึกมองไกลเข้าไว้นะครอบครัวไม่ได้อยู่ที่การมาไปทานข้าวด้วยกันนะอยู่ใกล้ชิดกันมีอะไรก็ต้องเอาลูกนอนด้วยนะไปไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วยพอลูกโตขึ้นจะนั่งตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนนะครับดูให้ดีเถอะมันยังมาไม่ถึงนะทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะนี่นะฮะครอบครัวแตกแยกหรือไม่ถ้ามองรอบกรอบตัวเองว่าครอบครัวแค่สามีภรรยาขบุตรยิ่งมองตรงนี้แน่นอนที่สุดแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันยิ่งแตกหนักเข้าไปอีกสังคมทุกวันนี้นะฮะมองกว้างเข้าใจโลกเข้าไว้ว่าโลกนั้นคือครอบครัวใหญ่แล้วก็มองได้ทุกระดับอ่ะลงมองได้กว้างแล้วก็ไอ้ที่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาเนี่ยมันจะรู้ได้หมดนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่สืบเชื่อมโยงถึงกันมองทางไหนก็ได้จากใหญ่มาหาเล็กก็ได้จากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้มันสุดแท้แต่ว่า เรามองอย่างไรมันถึงจะทำให้เราเกิดสติเท่านั้นเองนะครับก็อยู่แม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันแค่สามีภรรยาเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะคิดไม่เข้าใจอาจจะคิดจะแตกแยกจะอะไรแต่ต่างให้อภัยเขาไว้ถ้าหากว่าอีกด้านหนึ่งรู้จริงนะถ้าไม่รู้จริงแน่นอนเห็นแก่ตัวเดียวกันทั้งคู่ไปเลยไปเร็วเลยครับนะเพราะว่าไอ้พูดถึงความรักเนี่ยมองกว้างๆสักหน่อยนะไม่ต้องถึงระดับโลกหรอกเอาระดับชาตินี่ก็แล้วกันความรักคืออะไรมนุษย์เราเกิดมามีความรักอยู่ในวิญญาณด้วยกันทุกคนนะแต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมองเพียงแค่ว่าความรักทางเพศซึ่งมันปนไปด้วยความอยากความหลงความอะไรอยู่ในนี้แน่นอนถูกขังไว้ในเรื่องนี้ความคิดจิตใจมันขังตัวเองไว้มันก็ไปสิหรือมันไปจนกระทั่งถึงข่มขืนกันอะไรกันเนี่ยใหญ่โตเลยนะฮะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการข่มขืนกันเนี่ยมากมายเลยเห็นไหมครับความรักจริงๆนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในรากฐานจิตใจมนุษย์มีความรักก็มีความเมตตามีการให้อภัยมีการให้โอกาสไม่ต้องไปอ่านตำราฝรั่งนะครับเรื่องการศึกษาเวลานี้การศึกษาที่ติดอยู่กับตำราฝรั่งนั่นแหละมันยิ่งทำให้เหตุการณ์เลวร้ายมากขึ้นนะแต่ผมไม่อยากจะพูดว่าเลวร้ายหรอกมาดูตรงไปนิดนึงจริงๆแล้วก็อธิบายได้ว่ามันไม่มีความเลวไม่มีความดีไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันไม่ได้เลวร้ายแต่มันเป็นธรรมชาติของสังคมที่กำลังตกต่ำลงไปนะฮะบางคนอาจจะแย้งว่าอ้าวถ้าเห็นเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องทำอะไรสิก็ความคิดอย่างนี้นั่นแหละแสดงว่าคนที่คิดเนี่ยยังยึดติดอยู่มากยังล้อมกรอบตัวเองอยู่ความจริงถ้าเข้าใจธรรมชาติของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างใจมันเปิดกว้างมันรู้คุณค่าของตัวเองมันยิ่งทำหนักกว่าเก่าเลยครับทำด้วยความสุขทำจากการรู้คุณค่าของตัวเองเพราะมันคล่องแล้วอ่ะเพราะมันไม่ติดอะไรต่ออะไรไม่เห็นว่าอะไรเป็นปัญหาตรงไหนเปิดกว้างไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนเปิดกว้างมีความพร้อมเข้าไปได้ทั้งนั้นแหละนะแล้วมันไปเองชีวิตนี้เป็นชีวิตที่น่าเรียนรู้มากกว่าชีวิตที่น่าเศร้านะนี่เป็นจุดสำคัญถ้าใจเราเปิดกว้างเราก็จะเห็นตรงนี้การต่อสู้ปัญหาต่างๆก็จะสู้ได้ดีขึ้นเดี๋ยวครับท่านอาจจะจับประเด็นตรงนี้แล้วมองด้านเดียวว่าการต่อสู้กับปัญหาต่างๆเราจะสู้ได้ดีขึ้นก็หมายความว่าเราไปสู้กับคนอื่นใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงโน้นตรงนี้ต้องไปสู้ต้องไปประท้วงต้องไปอะไรไม่ใช่ครับมองให้ถึงรากอย่าไปมองปลายเหตุมองถึงรากอ๋อเพราะว่าเห็นปัญหาต่างๆเราสู้ได้เรารู้แล้วว่าปัญหานั้นมันอยู่ในใจเราสู้กับใจเราเองให้ได้เถอะเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาแม้แต่ว่าผมทำเรื่องกล้วยไม้มาเนี่ยนะครับผมเจอปัญหาเยอะเชียวปัญหาคนบางคนซึ่งเขาคิดว่าเขาอยากจะหาผลประโยชน์จากกล้วยไม้ผมไปขัดคอเขาเพราะผมเฉาะสอนให้คนฉลาดขึ้นอะไรขึ้นโอ้ติดตามเล่นงานผมมาตลอดเลยแทงข้างหลังมาตลอดเลยก็ไม่ว่าจะทำอะไรเอาข้างหลังทั้งนั้นนะแต่ผมก็สู้อะไรสู้กับใจตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่ไปสู้กับเขาเลยสร้างความดีความงามเข้าไว้สร้างเหตุผลเข้าไว้สิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งผมก็เดินเข้าไปหาเขาทีแรกเขาก็ไม่กล้านะเชื่อทั้งล่าสุดไม่นานเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาอีกเอาดอกไม้ไปให้เขาด้วยในโอกาสที่ ขากำลังอยู่ในงานแล้วก็กำลังร้องเพลงอะไรผมเดินไปหลายคนงงนะเขารู้ว่าอะไรมันเกิดมันเป็นยังไงมาในอดีตบางคนถึงขนาดวิ่งเอาเงินขึ้นมาให้เยอะๆเลยแต่ผมก็ส่งให้เขาหมดผมไม่ได้เอาเลยนั่นแหละคืออะไรรู้ไหมครับการชำระจิตใจของตัวเองนะที่เราได้ประโยชน์มากในเรื่องนี้ในการยกระดับคุณภาพคุณภาพจิตใจของเราเองเพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นปัญหาแต่ผมกลับคิดว่าใครที่ขัดกับการทำงานที่เรามุ่งมั่นไปหาความสุขของส่วนรวมเนี่ยนั่นแหละเขาคือครูอย่างสำคัญเลยยิ่งใครมาต่อต้านใครมาทำร้ายข้างหลังยังไงข้างหน้าข้างหลังแล้วก็แล้วแต่ครูทั้งนั้นเลยครับครูที่ทำให้เราได้รับการยกระดับจิตใจของเราเองขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามันปัญหาต่างๆนะมองในด้านดีธรรมะท่านก็สอนบอกว่าให้มองในด้านดีนะบางคนก็บอกก็เนี่ยผมมองในด้านดีแล้วนั่นแหละยังไม่เห็นหรอกคนมองด้านดีเห็นเนี่ยเขาเห็นด้วยตัวเองแล้วไม่ถึงเวลาจริงๆเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาเถียงใครด้วยนะครับแต่เมื่อถึงจังหวะที่เขาจะพูดเขาสามารถอธิบายเหตุผลได้ไม่ใช่ว่าไปเถียงคนโน้นคนนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่เราแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้ที่ใจเราเองแก้ยังไงเอาชนะใจเราเองให้ได้การที่จะเอาชนะใจเราเองให้ได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเห็นว่ามันมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุที่จะมาทำให้เราเอาชนะใจเราเองได้เลยนะครับผมพูดมาแล้วว่าปัญหานั้นมันคืออะไรปัญหาอยู่ในใจเราแต่ทีแรกคนนึกว่ามันอยู่ที่คนอื่นลุยไปลุยไปเจอโน่นเจอนี่เจออย่างที่คนแต่ก่อนบอกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะครับมันมีข้อเขียนอันหนึ่งที่ผมเขียนให้ไว้กับบางคนนะที่มาระบายความทุกข์บ้างอะไรบ้างว่ายังไงผมบอกว่าวิถีชีวิตเราแต่ละคนนั้นมันไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบที่หอมหวนที่สวยงามแต่มันเต็มไปด้วยขวากหนามซึ่งเราจะต้องก้าวเข้าไปหามันนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันไม่ได้มีด้านเดียวอย่าไปนึกว่ามันเป็นความเจ็บปวดแต่ขอให้คิดว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สร้างตัวเราเองให้ยืนหยัดอยู่ได้รู้ทันอะไรต่ออะไรและที่สำคัญที่สุดเราจะรู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายได้เราต้องรู้ทันต่อเงื่อนไขที่มันแฝงอยู่ในจิตใจเราเองให้ได้มันก็จะเกิดการชำระล้างมันจะทำให้จิตใจเราใสสะอาดมากขึ้นบางท่านอาจจะมองว่าเอาล่ะผมกำลังเทศนาแล้วนะเทศอะไรผมไม่ใช่พระนะครับบวชก็มาบวชตอนแม่เสียเนี่ยบวชชำระล้างจิตใจหน่อยนึงนะไม่กี่อาทิตย์หรอกเพราะแม่เคยพูดเอาไว้นั่นคือไม่ใช่เรื่องบวชแต่มันเรื่องของการอะไรที่แม่พูดไว้ก็จะทำให้แม่นะแต่ได้กระจายตัวเราเองนะผมไม่รู้ว่าได้กับแม่หรือเปล่านะก็หนังสือธรรมะคนเอามาให้เยอะเลยเต็มไปหมดจนกระทั่งพอธนาคารไทยพาณิชย์มาขอห้องสมุดผมไปไว้หอสมุดแห่งชาติต้องไปใส่ไว้ในตู้ตู้หนึ่งโดยเฉพาะในตู้ใหญ่เลยเป็นเรื่องหนังสือธรรมะทั้งนั้นเลยแต่หลายคนก็มองว่าผมไม่ก็ได้อ่านหรอกนะจะอ่านบ้างก็นิดๆหน่อยๆอ่านเพราะอะไรอ่านเพราะเหตุว่าสนองน้ำใจเขาใจเรารู้อยู่ว่าเขาให้มาด้วยใจนะถ้าเราได้อ่านสักหน่อยนึงสักวักสองวักอะไรมันก็นะเรียกว่าให้ใจกับเขาแล้วแล้วก็เก็บนี่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันค้นได้ที่ไหนไม่ใช่ค้นจากตำราเป็นที่อยู่บนแผ่นกระดาษไม่ได้ค้นจากวัดแต่ค้นจากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ที่เราทำงานมาด้วยตัวเราเองแล้วก็รากฐานที่เราเติบโตขึ้นมามั่นคงอยู่กับสัจธรรมที่อยู่ในใจเราหรือที่เรียกว่าพึ่งตนเองมีความเป็นตัวของตัวเอง ที่แข็งแกร่งแล้วก็ลึกซึ้งทุกอย่างมีสองด้านถ้าด้านหนึ่งมีอยู่อีกด้านหนึ่งมันก็มีแม้ว่ามันจะมีในด้านที่ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนมองอาจจะรู้สึกมันตรงกันข้ามกันถ้าพอบรรจบกันเขาแล้วมันเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ที่มันครบถ้วนนะครับเพราะว่าไอ้การที่คนหนึ่งทำงานหนักอีกคนหนึ่งห่วงก็จริงบางทีเนี่ยคนที่ห่วงก็มักจะว่าอีกคนไม่รู้จักห่วงตัวเองเขาห่วงนะครับเขาห่วงอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ห่วงร่างกายนะเขาห่วงวิญญาณของเขาไม่ให้เป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะถ้ามีตรงนี้อยู่แทนที่จะไปนอนพักนะเขาพักผ่อนด้วยการทำงานและเขาจะทำงานหนักกว่าเก่านี่ถ้าถามจะบอกว่ายังไงนะผมคนหนึ่งแหละผมบอกว่าไงยิ่งอายุมากยิ่งทำงานหนักเพราะเหตุว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนั่นน่ะหนึ่งตึงมันไว้ให้ได้สองนะหนึ่งตึงมันไว้ให้ได้ตึงมันไว้ด้วยรู้คุณค่าของตัวเองสองก็คือว่าฝากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังนะเราทำมาแล้วไม่อยากให้มันสูญไปกับตัวนะถ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่หมดง่ายๆนะจึงเรานี่สอนว่าไงไหมทำดีที่สุดเถอะหมดไม่หมดไม่ใช่เรื่องสำคัญทำจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละสรุปก็คือว่าชีวิตที่ใช้นี่แผ่นดินนะฮะตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจบแต่ยังไม่จบนะเอาล่ะกลับมาพูดกันถึงเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังๆสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในสังคมถ้าเรารักษาความเป็นตัวตัวเองไว้ได้นะครับเราจะเห็นชัดว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันตื้นขึ้นนะพูดถึงความรักมันกลายเป็นความรักระหว่างเพศเต็มไปหมดมันถึงขั้นเดียวว่าในสื่อเองครับพอวันวาเลนไทน์ปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหได้ดูคนแต่งงานกันเป็นคู่มีการแต่งงานรวมด้วยสิอะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมฮะนั่นน่ะมันเป็นสังคมที่สารภาพความจริงนะให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเรากำลังมองความรักทางเพศนะมุ่งไปตรงนี้ไม่ได้มองความรักในสัจธรรมความรักที่ให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนซึ่งรากฐานมันอยู่ที่รักในสัจธรรมของตัวเราเองนะซื่อสัตย์ต่อตนเองรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ดีเมื่อรักก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนะพูดอะไรพูดความจริงนะไม่ใช่ว่าไปกลัวแหมพูดความจริงเดี๋ยวจะตายไม่ใช่นะความที่เขาบอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่าแปลผิดนะถ้ามาแปลผิดมาแปลเอาสิ่งข้างนอกมาแปลว่าไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ใช่หรอกนะอะไรมันพูดเสียดสีกันออกมาอีกนะว่าอะไรทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นน่ะคำกล่าวนี้มันมาจากคนซึ่งมองออกไปข้างนอกไม่ได้มองที่ใจตัวเองซึ่งจริงๆรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในใจเรานะครับคำว่าความดีนั่นที่ถ่ายทอดกันได้นะมันถ่ายทอดจากใจไปถึงใจตัวเราตายไปแล้วนะความจริงมันไม่ตายหรอกมันจะไปอยู่ในคนอื่นใครที่มีความดีอยู่ในใจตัวเองก็จะมองเห็นความดีนั้นนะเอาง่ายๆก็แล้วกันธรรมชาติเนี่ยเราอยู่บนโลกผืนนี้เราโยนอะไรขึ้นไปสักก้อนในอากาศมันก็ตกลงมาที่พื้นนะอีกกี่สิบกี่ร้อยกี่พันปีมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละความจริงนี่เป็นความจริงข้างนอกนะความจริงที่อยู่ในธรรมชาติที่มันเป็นรูปวัตถุแต่ถ้าเป็นความจริงที่อยู่ในด้านนามธรรมล่ะนั่นหมายความว่ามันอยู่ในใจนะฮะเหมือนกันมันไปด้วยกันไม่ใช่คู่กันนะมันพันถึงซึ่งกันและกันมันสานถึงซึ่งกันและกันนะครับทุกอย่างไปทางนี้มันก็ไปถึงทางโน้น ไปทางโน้นมันก็ถึงทางนี้ลุยไปบนโลกก็รู้ธรรมะศึกษาธรรมะก็รู้โลกไม่ใช่ไปตัดก็ไปแยกออกจากกันนะทุกวันนี้วัตถุมันมาแรงใครไม่แข็งก็ต้องตกเป็นเหยื่อนะแต่ถ้าใครแข็งอยู่ได้นะจะเด่นชัดมากขึ้นไม่ใช่อยากเด่นอยากดังถ้ามันเด่นมันดังเองเรื่องของมันต้องสู้นะฮะคำว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยฝากไว้นะครับให้มองสองด้านนะถ้าเราทำดีแล้วมันเด่นเองกลัวทำไมนะมั่นอยู่ในใจเรียกว่ามั่นใจทำมั่นใจแล้วก็มั่นคงนะเราไม่ได้ต้องการจะเด่นมันไปเด่นเองอ่ะใครจะยังไงเราก็แข็งได้อ่ะนะถ้าเราอยากเด่นเมื่อไหร่สิค่อยถอยถอยเอาความอยากออกนั้นไม่มีอะไรด้านเดียวหรอกเมื่อถอยเอาความอยากออกไอ้ความเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันก็เกิดความเด่นที่มันมาตามธรรมชาติของมันคนก็ยอมรับตรงนี้แล้วปฏิเสธได้ยังไงหรือมันไปเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้อย่างนึกกับผมพูดนอกเรื่องครอบครัวนะผมบอกแล้วครอบครัวไม่ใช่แค่สามีภรรยานะในที่ทำงานหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ก็ครอบครัวนะไปจนถึงในประเทศก็ครอบครัวเดียวกันนะมองเห็นที่มันสารสิ่งเหล่านี้ที่มันเชื่อมโยงถึงกันจับตรงไหนก็ได้มันสารไปถึงหมดจับจุดเดียวมันก็เข้าใจได้หมดแล้วรากมันอยู่ตรงไหนล่ะรากมันอยู่ที่ว่าเราเปิดใจกว้างเราทำงานแล้วให้ปัญหามันสอนเราปัญหามันอยู่ในใจมันสอนให้เราเนี่ยละจากการยึดติดมันสอนให้เราใจกว้างออกไปเรื่อยๆถือว่าสู้ให้สู้นะครับอย่าถอยสู้อะไรอ่ะไม่จะไปสู้กับเขาอ่ะสู้กับใจตัวเองเถอะค่ะเราทำงานเรามีความตั้งใจเรามีอุดมการณ์นะครับถอยทำไมนะนอกจากว่าเราเห็นทางออกทางอื่นที่มันขยายไปได้มากกว่าแต่ไม่ได้หมายความเราจะลืมตรงนี้นะตรงนี้มันเข้าไปอยู่ในใจเราแล้วคนเราเลือกได้แต่ละก้าวเดินเนี่ยนะครับเลือกไปทางโน้นไปทางนี้มันปรับไปได้เรื่อยอ่ะนะถ้าใจเราเปิดกว้างจะขออย่าคิดว่าเราไปด้วยการหนีปัญหาขอคิดว่าเราไปหาจุดที่มันเหมาะกับจิตใจเราก่อนบางทีเราก็ไปอยู่ในที่ซึ่งมันไม่เหมาะกับจิตใจเรานะมันไม่ใช่ถนนเส้นที่มองเห็นทางไปได้ไกลรับได้ผมออกมาจากราชการก่อนเกษียณเนี่ยผมก็ไม่ใช่หนีงานนะแต่ผมคิดว่าผมรู้ข้างในมันพอแล้วอ่ะนะข้างนอกมันกว้างมากกว่ามันจะทำให้ไปได้ไกลกว่าแล้วจริงๆครับมันเป็นความจริงมันมีบทความอยู่อันหนึ่งที่ผมเขียนเอาไว้ว่าความสุขที่พบได้จากใจตนเองนั่นก็เพราะเหตุว่ามีเรื่องหนึ่งมาสะกิดใจให้ผมเขียนตรงนี้ขึ้นวันนั้นวันที่26กันยายนพุทธศักราช2544เนี่ยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรเขาจะเรียนส่งอาจารย์ที่เกษียณก็มาเชิญผมไปพูดผมก็ได้เรื่องเขียนนี่แต่ส่วนในใจนั่นนะผมคิดทันทีพอมาเชิญไปพูดปั๊บอ้าวทำไมมาเชิญไปพูดกับคนกำลังจะเกษียณล่ะเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดให้เด็กๆฟังเพราะว่าการเตรียมตัวเกษียณเนี่ยผมเตรียมมาตั้งแต่อายุน้อยมากเลยรู้ไหมเกษียณคืออะไรเกษียณที่ใจนะครับไม่ไปยึดติดอยู่กับอะไรนะครับทำงานอย่างมีความสุขมันเกษียณแล้วนั่นแต่เกษียณจริงจากใจเราเองไอ้เกษียณมาไอ้60เนี่ยคนอื่นเขามาขีดให้อ่ะมันไม่ใช่เกิดจากใจเรานะนี่เรียกว่ารู้ทันนะชีวิตเราเนี่ยท้าทายมากลาออกมาก่อนเกษียณเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเรารู้แล้วให้คนอื่นรู้ด้วยคนรุ่นหลังรู้ว่าดูสิ มันไม่ได้อยู่ในราชการแล้วมันจะมีงานทำไหมแต่ที่ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าพอออกมาแล้วเนี่ยความคิดลึกลงไปเร็วมากเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าความคิดของเรามันมาจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมันพร้อมที่จะหลุดจากตรงนั้นออกมาแล้วพอหลุดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันไปเร็วเนี่ยคุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่ความคิดซึ่งลึกลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้มันยังล้อมกรอบมันยังล้อมกรอบตัวเองอยู่แม้จะนิดหน่อยมันก็ยังมีเพราะมันหลุดออกมาเองหลุดเพราะใจเรารู้เองทำเองนั่นแสดงว่ามันมาถึงจุดแล้วนะพอหลุดออกมาปั๊บปรากฏว่าผลงานต่างๆออกมามากมายเลยในช่วงหลังเกษียณมากกว่าเก่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแม้แต่อยู่ในครอบครัวก็เหมือนกัน